Ovo je radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U nedjelju 28. oktobra središnja tema današnje emisije redovna je rubrika Most. O tome zbog čega su Srbija i Bosna i Hercegovina jedine dvije zemlje u regiji koje nisu s Evropskom unijom potpisale sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, govore Andrej Nosov, predsjednik inicijative Mladih za ljudska prava iz Beograda, i Andrej Barbalić, predsjednik Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije iz Sarajeva.
Ako govorimo u formalno-pravnom smislu, svakako je to zato što se Mladić još uvijek ne nalazi u Hagu. Ako govorimo o onom životnom, realnom, to je zato što jako malo radimo da menjamo vrednostni sistem u našem društvu.
Ako formalno gledamo, zato što nismo ispunili očekivanja koje je pred nas postavila Evropska komisija, a ako gledamo istinu u oči, zato što našim političarima uopšte to nije ni bitno, i njima je sasvim dobro slušati, oni ne moraju biti u Evropi, oni imaju te privilegovane položaje.
Ostanite s nama u programu Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Slijedi najavljeno redovno izdanje naše nedjeljne rubrike Most, koju uređuje Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zbog čega su Bosna i Hercegovina i Srbija jedine zemlje u regionu koje sa Evropskom unijom nisu potpisale sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Naši sagovornici su predstavnici mlade generacije iz Srbije i Bosne i Hercegovine, koje najviše pogađa zaostajanje njihovih država na putu u Evropu. Naš sagovornik u Beogradu je Andrej Nosov, predsjednik inicijative Mladih za ljudska prava, a u Sarajevu Ivan Barbalić, predsjednik Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije. Dobar dan, gospodine Barbaliću.
Dobro večer.
Dobar dan, gospodine Nosov.
Dobar dan.
Gospodine Nosov, zašto je Srbija u ovom trenutku toliko daleko od Evropske unije?
Pa znate šta, da sam političar iz Srbije, ja bih vam rekao zato što Evropska unija u ovom trenutku nije otškrinula ta vrata za nas. Međutim, ako objektivno pogledamo u to, nismo potpisali ovaj sporazum zato što se Mladić još uvijek ne nalazi u Hagu, zato što i pored toga što stalno govorimo da sarađujemo sa Haškim tribunalom i čistimo to nasljeđe prošlosti, mi zapravo to ne radimo. I zato što naše političke elite, naši državni organi i službenici koji rade u njima nekako nemaju adekvatan pristup tim evropskim integracijama i reformi kako tih institucija, tako i našeg društva u celosti. Nekako se ta Evropa doživljava kao administrativna, a ne društvena stvar, odnosno ne govori se često o tim vrednostima. Mislim, ako govorimo u formalno-pravnom smislu, svakako je to Mladić i saradnja sa Haškim tribunalom. Ako govorimo o onom životnom, realnom, to je zato što jako malo radimo da menjamo vrednostni sistem u našem društvu.
Gospodine Barbaliću, da i vama postavim isto pitanje, zašto je Bosna i Hercegovina toliko daleko od Evropske unije?
Slično, kao što je Andrej odgovorio, rečimo, ako formalno gledamo, zato što nismo ispunili očekivanja koje je pred nas postavila Evropska komisija, a ako gledamo istinu u oči, zato što našim političarima uopšte to nije ni bitno, mi trenutno imamo vlast koja je krajnje neodgovorna i koju naši glasači, s obzirom da smo daleko od neke istinske demokratije, ne kažnjavaju njihove neuspjehe. I njima je sasvim dobro slušati, oni ne moraju biti u Evropi, oni imaju te privilegovane položaje, uspiju prije svakih izbora da podignu zemlju, električuje nacionalnim tezama i temama i onda na kraju vladi uopšte kome treba Evropa što s njih tiče. Međutim, naravno, impakt na obične građane je ogroman, samo što njima izgleda nije došlo do pameti.
Gospodin Nosov, da li politička elita Srbije, ona deklarativno kaže da želi u Evropu, ali da li ona istinski želi da Srbija prihvati evropske vrednosti?
Pa rekao bih vam ne, zato što bi to značilo da Velimir Ilić, na primjer, naš ministar koji šutira novinare, zato što naši političari su to, Velimir Ilić. Dakle, u sofisticiranijem ili nekom malo evropskijem smislu, dakle, Velimir Ilić samo kaže ono što većina njih zapravo misli i pokazuje taj bahati odnos prema građanima, prema toj funkciji. I ja mislim da u biti mi u Srbiji imamo jedan suštinski problem, a to je ta generacijski odnos prema životu, prema vrednostima, prema Evropi, ako hoćete, na kraju. a to je taj jedan sukob između moderne i domaćinske Srbije. Domaćinska Srbija bi nekako da mi kupujemo polovne vozove iz Švedske, a ova moderna Srbija bi svakako da naše pruge budu brže. I tako da u tom jednom stalnom raspadu između novog i starog, Srbija se nekako nalazi na pola puta i stalno je na pola tog puta. Ja ću samo podsjetiti da smo mi imali negde pre godinu i po ili dve još jednu tu stepenicu ka Evropskoj uniji, kad je Evropska unija popustila Srbiji da ne bi bila poslednja u regionu. Meni je žao što to danas nije uradila u smislu putovanja, u smislu odnosa prema mladim ljudima, međutim kada to pogledamo onako malo ozbiljnije, hoću da kažem da naša politička elita nije ni zaslužila da dobije nagradu od Evrope koja bi time rekla vi dobro radite svoj posao, jer oni fakat ne rade dobro svoj posao.
Gospodine Barbaliću, da li politički lideri Bosne i Hercegovine istinski žele da njihova zemlja postane deo Evropske unije?
Naravno da ne žele. Dok u Srbiji postoji ta rascep na modernu i domaćinsku Srbiju, ja se bojim da mi imamo dvostruki rascep na modernu i domaćinsku Bosnu i Hercegovini i na modernu i domaćinsku Srbiju, pošto političari iz Republike Srpske u posljednjih godinu dana i vrlo otvoreno pokazuju apsolutnu spremnost da slušaju ono šta im se Srbije diktira i u posljednje vrijeme neverovatno otvoreno negiraju interes ka stvaranju neke normalne Bosne i Hercegovine. Mislim, u posljednjih dana mogu čuti toliko izjava koje su u neskladu sa bilo kakvim modernim normama izgradnje države koja bi trebala da ide u proces evropske integracije da čovjek jednostavno prestane to ozbiljno ishvatati, što je vjerovatno dugoročno opasno.
Gospodine Nosov, da li građani Srbije žele da svoju zemlju vide u Evropskoj uniji? Jer jedno nedavno istraživanje je pokazalo da je građanima Srbije važnije Kosovo od Evropske unije.
Pa to je opet, ja se opet i uvijek vraćam na tu političku elitu. Znate, istraživanje pre dve godine to nije pokazivalo. Ali zato što naš premijer kontinuirano ponavlja da je Kosovo deo Srbije i da mi sve damo, a Kosovo ne damo, to zapravo se referiše na odnos građana prema tome. Ja ću vas samo podsjetiti jedne banalne stvari kad je prikazan onaj snimak sa škorpionima iz Trnovca i ubistvom onih ljudi iz Srebrenice. Veliki broj građana je u istraživanju javnog mnjenja posle toga priznao da se Srebrenica dogodila. Čim su se u javnosti od političke elite i tih nekih naših kvazi javnih ličnosti čuli tonovi koji kažu da se Srebrenica nije dogodila, odnosno imali u tim istraživanja ima javnog mnjenja manji procenat onih koji kažu da se to dogodilo, dakle da se genocid u Srebrenici dogodio. Evropa je za nas jedan onako paket novca, jer svi kad govore o Evropi od policajca pa preko političara, svi govore o novcu. Niko ne govori o toj jednoj mentalnoj promjeni koja mora da se dogodi, pre svega. To je zapravo, čini mi se, ključna stvar koja se vezuje za te evropske vrednosti i taj jedan doživljaj da Evropa nije i ne sme da bude gastarbajterski doživljaj Evrope. Dakle, to, kad uđemo u Evropu imat ćemo platu od 3000 eura i, ne znam, socijalno osiguranje i imat ćemo problem sa migrantima. Dakle, to ne treba da bude naša evropska priča. Mi imamo u Srbiji, samo da podvučem to, jedan stari sistem vrednosti i političare koji samo nose nova odela. Generalizujem zato što postoje i oni političari koji imaju drugačije tonove, ali nažalost moj osjećaj je da su oni u manjini i da veoma često zbog kompromisa, tu uzimam kao primjer predsjednika Srbije, zbog kompromisa, zbog političke stabilnosti, oni često popuštaju tamo gde se ne bi smelo popuštati.
Gospodine Barbaliću, kako je raspoloženje građana Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji? Da li oni žele da vide svoju zemlju u Evropskoj uniji?
Pa ja mislim da bi malo ko odgovorio da ih direktno pitate da ne žele, naravno da žele. Međutim, čini mi se da, nažalost, političari ih odvede na neke druge teme i da ne kažu neka druga vremena. Evo, ovih zadnjih dana zaista klizimo nekim putima prošlosti. Trenutno mi imamo u suštini jednu vrhunsku krizu, tako sada da ako političari uspijevaju da stvore tolike krize, da toliko blokiraju zemlju, onda ne bi baš sad ja rekao da nešto građani permanentno razmišljaju o tome šta znači ta Evropa. Evropa je jedna priča koja dobro zvuči, međutim mi smo ovdje u jednom nastavku ratnog mentaliteta, ratnog stanja, mi smo ovdje u jednoj permanentnoj priči o tome kako ćemo napraviti ustav, ali to je jest jednako vjerovatno kako ćemo dalje dijeliti neke teritorije. I to se povlači već 2 godine, ne postoji spremnost na reforme. I mislim da je ta podjela, nespremnost komunikacije, nespremnost ka pravljenju kompromisa, jedna apsolutno najniža moguća politička, sad nazvam to na kultura, jednostavno mislim da je dostigla kulminaciju i da, nažalost, daleko smo mi od Evrope.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome razgovaramo o tome zbog čega su Srbija i Bosna i Hercegovina dvije i jedine zemlje u regionu koje nisu potpisale sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Sagovornici su Andrej Nosov, predsjednik inicijative Mladih za ljudska prava iz Beograda i Ivan Barbalić, predsjednik Centra za interdisciplinarne studije iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Nosov, da li su ljudi u Srbiji svesni šta su do sada izgubili zbog toga što Srbija toliko kasni na putu evropske integracije? Govorili se o tome, recimo, koliko je investicija izgubljeno?
Pa, znate šta, nisu svesni, svakako da nisu svesni. Mogu da odgovorim kontra pitanjem da li su svesni šta su izgubili ratovima. Da li su svesni šta su izgubili ubistvom Zorana Đinđića? Ne, naravno da nisu svesni. Tu nema jedne onako kritičke svesti, nema jednog javnog mnjenja koje je spremno da reaguje u situacijama ovakve prirode. Kad Beograd nije potpisao sporazum, znači ovdje su bile tako mlake reakcije da je to prosto bilo zapanjujuće, da vi nemate oštrije reakcije na jedan takav zastoj, da su sve zemlje u regionu, da je Crna Gora, ako hoćete, na kraju potpisala sporazum, koja se prošle godine odvojila od Srbije i bila u istom tom koloseku, dakle, sa nama, što je za mene vrlo zabrinjavajuće. I vi nemate takvu reakciju na mnoge druge pojave u Srbiji, što pokazuje da ovdje vlada jedna onako strašna apatija. I onda bih na to dodao, vjerovatno kao vrlo relevantno pitanje našeg odnosa prema susjedima, koji opet moram da podvučem jer mi to nekako plastično oslikava taj naš odnos prema evropskoj integraciji. Imate jedno istraživanje koje je radila jedna Beogradska marketinška agencija o identitetu Srbije. Znate, sad je formiran ovaj savjet za novi identitet i oni su radili to neko istraživanje koje pokazuje da bi građani Srbije najradije voljeli da se predstave Evropi ne po našem radu ili nekim modernim stvarima, nego da bi voljeli da građanima Evrope predstave svoju tradiciju i kulturu. Što zapravo pokazuje, po mom dubokom uverenju, stanje svesti u ovom društvu, to je da smo mi duboko zakopani u pitanje našeg identiteta, tradicije. Mi bi da Evropljanima objasnimo ko je bio Karađorđe, a nekako ne bismo da im objasnimo ko je mladi hemičar iz Beograda koji je uradio ovo ili ono što može da doprinese razvoju nauke ili tehnologije.
Gospodine Barbaliću, da li su ljudi u Bosni i Hercegovini svesni kakve su velike posljedice kašnjenja na putu evropske integracije?
Pa naravno da nisu. Mada smo mi imamo sasvim dobro iskustvo života u krizi. Znate, samo se čini da smo to tako neko dno, ali uvijek se pokaže da može tu ići i dalje. Za razliku od Srbije, gdje u suštini se može artikulirati eventualno nakon izvjesnog vremena nezadovoljstvo građana naspram vlasti, zato što vlast određene stvari nije radila. Mi ovdje imamo tu neku podijeljenu vlast, imamo etničke lidere i onda je vrlo jednostavno, uvijek su krivi oni i drugi. Mi u zadnjih 7 dana, ne znam koliko, ja mislim 10 dana, pratimo urušavanje sistema i svaki put nam se čini pa ne može gore od ovog biti. Ja stvarno nemam pojma šta ću sada vidjeti kad upalim televizor večera, šta će biti na vijestima, zato što nevjerovatno vijesti se smjenjuju, ali narod okolo je pasivan, više navikao da se svašta dešava. I generalno osjećamo da imamo garant sigurnosti, to je međunarodna zajednica, međunarodne snage, da valjda političari osim opstruiranja i blokade ne mogu baš napraviti toliko jeftine i ponovo nešto zvecnuti oružjem.
Gospodin Nosov, u Srbiji zbog Kosova jačaju simpatije prema Rusiji i istovremeno neraspoloženje prema Zapadu. Bojite li se da Srbija može završiti u zagrljaju Rusije?
Pa Rusija vjerovatno ima namjeru da nas načini ruskom provincijom, nekako mislim da se tu lome neka pitanja, no međutim ni sama Rusija nije pokazala u toj takozvanoj odbrani Kosova svoj veliki interes, više je to bio pritisak iz Beograda i nešto što se zove ustupanje zahteva i malo neko vođenje te neke geopolitike svjetske preko leđa Srbije. Znate, mi smo skoro imali jednu malu kampanju pa nam je slogan bio Ruski veto, Srbija u geto. I to je, ja mislim, zapravo ključna poruka koju bilo ko može da pošalje ako kritički posmatra taj odnos Rusije i Srbije. Mislim da ćemo to već vrlo brzo vidjeti kad krenu privatizacije tih naftnih industrija i kad budu krenuli da se sprovode ruski interesi na Balkanu, što ja mislim da je za nas vrlo problematično ako težimo Evropi. Uz to bih dodao još jednu priču, a to je ne u NATO. Znate, ovdje se uz to pro-rusko raspoloženje razvija jedno raspoloženje da Srbija ne treba da bude u NATO-u, da treba da bude u Evropskoj uniji. Ne postoji ni jedna zemlja koja je u Evropskoj uniji, a nije u NATO-u. Odnosno, prosto ta priča o posle, pogotovo ako uzmemo kao relevantnu činjenicu to da je Srbija vodila tri rata i da je u svom komšiluku odgovorna za mnoge zločine, uključujući i nesprečavanje genocida, što kaže presuda Međunarodnog suda, to je vrlo problematična stvar u bezbednostnom smislu. Bosna ima međunarodnu zajednicu kao garant da neće biti rata, odnosno da će bar održati taj neki prividni mir, dok što se Srbije tiče, to je onako jedno opasno pitanje, zato što znate, mi imamo nereformisane službe bezbednosti, mi imamo tu granicu sa Kosovom, taj sever Kosova koji se stalno prisvaja, mi imamo to mešanje Rusije sve vreme, nestabilnu političku scenu, mi imamo ljude u parlamentu i u javnosti koji misle da neko ko veruje da je Kosovo već nezavisno treba da bude ubijen, proteran, zabranjen mu rad i tako dalje. Ono što mene plaši jeste ta unutrašnja promjena, jer ja mislim da bez unutrašnje promjene možemo mi da potpišemo 7 sporazuma i da nam skinu sve vize ako se iz Srbije i dalje bude čulo da je Banja Luka deo Srbije ili da je Priština deo Srbije ili da je Podgorica sveta srpska zemlja i da ne znam u Hrvatskoj i Republici Srpskoj Krajini kako se već zvala, da je to sve naše, to nas ne vodi u Evropu. Možemo mi da imamo i super investicije i da imamo novac, to dugoročno ništa ne rešava. Sve dok mi ne shvatimo ko smo, gde smo i kuda želimo da idemo.
Gospodine Barbaliću, šta će biti sa Bosnom i Hercegovinom ako ona definitivno napusti evropski put? U čijem će zagrljaju ona završiti?
Pa, mislim da nema govora o tome da napuštamo evropski put. Mi drugog puta nemamo i to je kohezivni element Bosne i Hercegovine. I mislim da tu je međunarodna zajednica koja ne bi imala šta raditi da nemamo evropskog puta. Tako da nije problem u tome hoćemo li napustiti put, nego koliko ćemo se sporo kretati, da ćemo ići unazad. Znači, mi imamo samo jednu traku, možemo ići gore, dole, a nema tu nekih drugih opcija. Sve ostalo je čista kriza. U trenutku kada i međunarodna zajednica digne ruke od tog puta, onda vrlo upitna samopstojnost Bosne i Hercegovine, što je katastrofa, što ja mislim da se ne smije nikako desiti. Hoćemo reći da evo upravo ovo što pratimo, što se dešava sa Dodikom, pratimo jednu političku dramu jedne osobe, da li je spreman da povede taj dio Bosne i Hercegovine u status nekog sjevernog Kipra, jel? On vodi svoje izborno tijelo i dio Bosne i Hercegovine vodi ka jednoj totalnoj izolaciji. Koliko on spreman ka tim, koje su njemu garancije da mu se isplati otići u to jedno totalno izolirano mjesto evropske politike, znači jednu totalno crnu rupu koja će biti protiv međunarodne zajednice, protiv čitave Evropske unije. Svatate, vi imate jednog od najjačih lidera u državi koji je apsolutni protivnik evropskih zemalja u ovom trenutku. To je prilično strašno kad to mislite.
A samo da vas pitam, a šta mislite, da li Dodik razmišlja o ruskoj opciji?
Evropska opcija je jednako sjeverni Kipar, jel sad ne vidim ja da će međunarodna zajednica tako lako pustiti da se naruše svi neki standardi suverenosti zemalja i da onda jedan dio Bosne i Hercegovine, onako ko list otpadne od Bosne i Hercegovine i pripoji se nekoj velikoj Rusiji. Ali moguće da se srpski političari povuku iz zajedničkih institucija pa da se začahure u instituciji Republike Srpske pa onda da budu izolovani prema svemu osim prema Srbiji, koje onda treba dugoročno vjerovati da će biti u suštini na toj liniji ruske politike. Međutim, niti je Srbija zvančno i totalno predjeljena u tom smjeru, niti je u krajnjoj liniji, ako ćemo iskreno, Rusija toliko spremna baš sve to stvar, par nekih dogovora koji uopšte su daleko od ovih naših lokalnih političara. Tako da mislim da se radi o jednom velikom političkom riziku koji je apsolutno inspirisan određenim preporukama iz Srbije, ja sam u to ubjeđen. Međutim, radi se također o jednoj relativno političkoj ludosti i apsolutnom političkom nesrazmjeru sa trenutnim trendovima u nekoj modernoj politici, tim integracijama. I zbog toga tu je ono što plaši, ta jedna apsolutna neodgovornost. O tome smo pričali na početku.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome razgovaramo o tome zbog čega su Srbija i Bosna i Hercegovina dvije jedine zemlje u regionu koje nisu potpisale sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Sagovornici su Andrej Nosov, predsjednik inicijative Mladih za ljudska prava iz Sarajeva i Ivan Barbalić, predsjednik Centra za interdisciplinarne studije iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodin Nosov, koliko zaostajanje na putu ka Evropi pogađa mlade ljude u Srbiji?
Pa oni gube sve, oni gube perspektivu, kako vam kažem, gube mogućnost da se školuju u tom nekom praktičnom smislu. Ja mislim da gubimo godine, ja verujem da naše generacije gube godine koje su naši roditelji već izgubili. Tako da ja nisam siguran koliko je svet u Srbiji pa i u Bosni spreman da gubi te godine, a gubimo ih upravo zbog te sporosti, tromosti tog jednog domaćinskog pogleda na naše integracije i naše promene. Mi smo generacije koje imaju šansu da menjaju Balkan, da jedan drugačiji Balkan stvore, da svi možemo da živimo na jedan, da kažem, normalan način. Sa ovakvom političkom elitom, sa ovakvom nacionalističkom politikom, politikom izolacije, proruskom politikom, mi nećemo dogurati dalje od tog severnog Kipra u Bosni koji Dodik pravi. I to će nam vjerovatno biti jedino mesto gdje ćemo da idemo na letovanje. I to je ono što mene jako zabrinjava i jako plaši, pogotovo posle tog 10. decembra koji se spominje kao datum rešavanja statusa Kosova, odnosno završetka pregovora, i pogotovo nakon poruka koje dolaze od mnogih međunarodnih zvaničnika da je ovo posljednji trenutak za Srbiju da se promeni, da se okrene drugačijoj politici. Ja mislim da naši političari nisu svesni koliko je mali značaj naših zemalja u geopolitičkom svetu i koliko zapravo oni sad imaju istorijsku šansu da nas povuku i da mi krenemo napred, a da, znate, mladi ljudi ne treba od njih očekivati ništa posebno, oni će kofer na leđa pa pravac u neku Evropu ili na Novi Zeland ili na neko treće mesto da ljudi traže svoju sreću, jer mi ovdje zapravo nemamo prilike da tražimo svoju sreću, pošto jedino što možete da očekujete jeste da živite do 35. sa svojim roditeljima, imate veoma slabo obrazovanje i političare koji vam kažu da je vaša najveća vrednost to što vi pripadate jednom narodu.
Gospodine Barbaliću, koliko ovo ogromno zaostajanje na putu ka Evropi pogađa mlade ljude u Bosni i Hercegovini?
S obzirom da su mladi istinske žrtve, da tu ipak, ajde da okrenemo sada malo i da pokušamo apelirati na možda promjenu politike od strane Evropske unije. Mislim da vizni režim koji je stavljen ispred Bosne i Hercegovine i Srbije, da on u suštini također doprinosi jednoj negativnoj atmosferi koja postoji u zemljama, znači on nije prosvjetiteljski. Na osnovu toga malo ko zaključuje da je naša vlast kriva za to pa se treba mijenjati da bi se došlo do nečega drugog. Nego u suštini dešava se da veliki procenat mladi ljudi nikad nije napustio te zemlje, oni žive u nekim zatvorenim društvima, nemaju mogućnost da komuniciraju, da putuju, da razmjenjuju iskustva, da se upoznaju, da vide koliko stvari zajedničkih stvari imaju. U krajnjoj liniji da budu stimulirani, da uče jezike, pa kasnije da komuniciraju preko kompjutera i tako dalje. Mislim da politika, vizni režim koji je trenutno Evropska unija ima naspram ove dvije zemlje, nije realan, da se pokazalo u slučajevima Rumunije, Bugarske, da nije došlo do katastrofalno velikog odliva ljudi i preseljenja u druge zemlje. Mislim da jednostavno trebalo bi se omogućiti mladim ljudima da putuju, da vide šta to postoji negdje drugo i da on te pozitivne iskustva prenose. Mislim da bi tada postojali neka nova liberalna zdravija snaga, ne u trenutku kad ih zatvorite u torove, kada su apsolutno uslovljeni da slušaju ono što im se nudi, a to je vrlo malo i vrlo loše, i onda ne treba ni čuditi što tih mladih ljudi ne dođe neka nova energija koja će mijenjati društvo. Znači, mislim da je režim Evropske unije što se tiče viza apsolutno pogrešan i da bi on se trebao ne liberalizirati, nego generalno da bi vize trebao biti ukinuti. Mislim da bi se trebao otvoriti mogućnost mladim ljudima da putuju što se tiče Srbije i Bosne i Hercegovine.
Gospodine Noso, mislite li vi da je Evropa, tako da kažem, grešna prema mladima zbog ovog strogog viznog režima koji je zavela naravno prema svima, ali koji pogađa najviše mlade koji najviše žele da putuju?
Apsolutno, ne samo grešno, nego ja bih nekako volao da postoji mjesto gdje možemo i da ih ganjamo za to. Znate, mi imamo 75% mladih ljudi, to je jedan stari podatak, koji nikada nisu napustili zemlju. Nama se skoro desilo na nekim uličnim akcijama, da kad ljude zovemo da učestvuju u nekim našim programima razmjene, oni, kad im kažemo hoćeš da ideš u Sarajevo na ulici, onda oni kažu baš me briga za Hrvatsku. Dakle, mi imamo nove generacije, mi imamo veliki broj ljudi koji više nema nikakav dodir sa regionom ili sa bilo kakvom, da je tako nazovem, regionalnom ili evropskom pričom. Mi očekujemo tih ljudi da budu proevropski nastrojeni. Znate, kad vi stojite 5-6 sati u tom redu za vize, znate kako je to poniženje? To je onako baš ponižavajući, onda vi očekujete od tog čoveka da ima drugačiji odnos prema političkoj sceni. To je nemoguće uopšte sprovesti. Ima tu još jedno važno pitanje, ja nekako kao osoba koja zagovara regionalnu saradnju, a to je Kosovo. Znate, Kosovarima je jako teško i oni su deo ovog paketa o kome nismo govorili. Za Kosovare oni ne mogu da putuju u Srbiju, Srbija ne priznaje njihove dokumenta, oni kad putuju u Bosnu moraju po 3 ili 4 nedelje da čekaju na vizu, kad putuju u Hrvatsku moraju da čekaju 3 do 4 nedelje na vizu. To je također veliki problem za regionalnu, kako da kažem, stabilnost i bezbednost i za odnose među ljudima u regionu. Da vi kao neko ko ima pasoš koji vam izdaje UN morate da čekate 4 nedelje, a da vam za Schengen vizu treba nedelju i po ili 2 nedelje da je dobijete. To je također jedna onako realnost koja nas okružuje.
I na kraju, očekujete li, gospodine Nosov, da će Srbija ipak u bliskoj budućnosti potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, bez obzira na ove sve ogromne prepreke koje su sad prisutne?
Ja pre svega očekujem Ratka Mladića da bude u Hagu, a onda nakon toga verovatno dolaze i svi drugi integrativni procesi, ali isto tako imam jednu nadu da će već na proleće čitava ta stvar i sa Bosnom i sa Srbijom biti rešena, jer nekako mislim da evropska politika mora u nekom pravcu da se menja u odnosu na ove dve zemlje i da mislim samo sa politikom angažovanja Evrope u ove dve zemlje mi možemo da nastavimo unutrašnje reforme i da nastavimo na tom evropskom putu. To je zapravo u biti moje očekivanje, tako da mislim da mart, april, maj mogu da budu meseci kad nas očekuje parafiranje tog sporazuma.
Gospodine Barbariću, kakva su vaše očekivanja kad je Bosna i Hercegovina u pitanju?
Pa, da vam kažem, ja sam nekako nepopravljiv optimista i stalno mi se čini, već sam to rekao da sad smo dotakli dno, pa sad da će nešto krenuti. Sve to zavisi od minimuma dobre volje naših političara da prihvate da je kompromis naročito Bosni i Hercegovini neophodan. Nekam se čini da je to kao očekivati od liječenog narkomana, da je u potpunosti izliječen i kada je pored njega druga i tako dalje. Ne znam, stalno doživljavam razočarenja, ali naravno nadam se zato što znam i vidim da ovdje postoje jako puno kvalitetnih ljudi, da postoje ljudi koji vole zajednički život, koji vole ovu zemlju, koji vjeruju u tu pozitivnu ideju na kojoj se Bosna i Hercegovina bazira i mislim da u jednom trenutku zaista doći će do jednog preokreta kada će i Bosna i Srbija postati zemlje koje imaju i smisla i koje će biti predstavljene od strane ljudi sa kapacitetom, znanjem i koji će težiti ne tome samo da se očuvaju na vlast bez obzira na koji način, nego ljudima koji će želiti da donesu svojim građanima ugodan, dobar život, kvalitetan život. Ja se tome iskreno nadam. A sad ne mogu reći, ne mogu lupati određene datume, međutim, to bi samo bilo špekulacije.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Nosov.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Barbaliću.
Hvala puno, zaista mi je bilo zadovoljstvo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ivan Barbalić, predsjednik Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije u Sarajevu, i Andrej Nosov, predsjednik Inicijative mladih za ljudska prava u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bila je ovo duža verzija naše redovne nedjeljne rubrike Most u kojoj su danas sudjelovali Ivan Barbalić i Andrej Nosov. Most je uredio Omer Karabeg.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Na kraju ovog programa radija Slobodna Evropa rastajemo se od dijela slušatelja koji prate naših prvih 30 minuta. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana. Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa. U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za nedjelju 28. oktobar, uz ostalo možete čuti. Povodom izvještaja rat u Hrvatskoj 1991-95. koji su napravili eksperti iz Hrvatske i iz Srbije, zagrebački sociolog Ozren Žunec kaže:
Hrvati su vojno pobjedili. Da li sad oni mogu pisati povijest? Odnosno, da li njihova povijest treba biti obvezujuća za taj događaj? Po mom sudu, samo onda, ukoliko ta strana bude i moralni pobjednik u ratu. Moralni pobjednik u ratu će biti samo onda kad se odredi spram onoga zloga što je ta strana učinila u ratu.
Posjetili smo srpske povratnike u selo Novake na Kosovu.
Čuti, trpi, nema sloboda kao što treba. Možda misliš na život, na i problem. Ne smo mnogo da šetamo.
Do sad nismo imali problem, stvarno. Ovdje većina oko nas su katolici. Oni malo bolje komuniciraju sa nama i bolje. I pre rata dok smo bili, uvijek su bili sa nama.
I bošnjačke povratnike u okolicu Goražda.
Teško je zimlja, ljeti može i nekako brzo se radi, noć je najgora. Nema uslov, nijako patila nema, a teško.
Posjetitelj je 52. Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu. Pitali smo da li će ove godine više razgledati ili kupovati knjige.
Uvijek kupujemo, zato smo i došli.
Od prošle godine pravim spisak, a novac koliko uspe da se uštedi do posljednjeg dana sajma, ništa nije izgubljeno.
Uzimam sestriću koji me naručio iz Niša i u stanju sam da mu platim dve knjige, a ostalo neka sačeka.
Ostanite s nama u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa, u kojima objavljujemo i priče o suđenjima za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Prošle sedmice navršilo se 15 godina od otmice i ubojstva 16 građana bošnjačke nacionalnosti, državljana tadašnje Savezne Republike Jugoslavije iz mjesta Sjeverin. Pripadnici srpske paravojne formacije Osvetnici 22. su oktobra 92. godine iz autobusa na liniji Pljevlja-Priboj tokom prelaska preko teritorija Bosne i Hercegovine pod kontrolom vlasti bosanskih Srba u mjestu Mioče izveli 15 muškaraca i jednu ženu koje su odveli u Višegrad gdje su ih u motelu Vilina vlast brutalno psihički i fizički zlostavljali i potom ubili na obali rijeke Drine. I dalje se ne zna gdje se nalaze posmrtni ostaci žrtava, a njihove obitelji nisu obeštećene. Javlja se Želimir Bojović.
Pripadnici srpske paravojne formacije Osvetnici 22. oktobra 1992. godine iz autobusa na liniji Pljevlja-Priboj tokom prelaska preko teritorije Bosne i Hercegovine pod kontrolom bosanskih Srba u mjestu Mioče izveli su 15 muškaraca i jednu ženu koju su odveli u Višegrad gdje su ih u motelu Vilina vlas brutalno psihički i fizički zlostavljali i potom ubili na obali reke Drine. Porodice žrtava ističu da država Srbija ne čini ništa kako bi zločin u Sjeverinu do kraja bio rasvetljen. Behudin Hodžić, čijeg oca su ubili pripadnici paravojne formacije Osvetnici, za Radio Slobodna Evropa kaže:
Kako čovjek da bude zadovoljan kad nijednim gestom nisu pokazali nikakvu saradnju, osim ovog suđenja što je bilo, a i to je jedva na jedvije tejade, i to je bilo eksperimentalno suđenje, priprema za jače slučajeve koji su pod većom medijskom prismotrom i pod većim značajem. A inače, ja potpuno optužujem državu da ona stoji za svega ovo.
Predsjednica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, čiji su pravnici zastupali porodice žrtava u procesu pred srbijanskim pravosuđem, kaže za Radio Slobodna Evropa da se jedan od počinilaca ovog stravičnog zločina, Oliver Krsmanović, i dalje krije na teritoriji Republike Srpske. Ona ističe da u srbijanskoj policiji još uvijek ima ljudi koji znaju ko je bio nalogodavac ovog zločina i gdje se nalaze posmrtni ostaci žrtava.
Sjeverin je simbol jednog teškog zločina koji je počinjen prema građanima Srbije i mi, što organizacija za ljudska prava, imamo tu jednu stalnu potrebu da opominjemo zbog tog Sjeverina, zato što sve te porodice su ostavljene bez zbilja državne neke podrške i pomoći. Tačno je da se ovdje sudilo neposrednim počiniocima, da je i Milan Lukić kažnjen u odsustvu na 20 godina, međutim zbilja do neke istine i pravde nije došlo. Te porodice još uvijek tragaju za kostima svojih braće, očeva, sestara koje su tada kidnapovane i ubijene na najsvirepiji način. Ali ono što najteže pada, to je da ne postoji neka, znači, podrška, da država nije došla do toga da ima tu obavezu da porodicama dodeli neke novčane naknade koje će da pokažu bar tu jednu, da kažem, obavezujuću brigu države prema porodicama žrtava.
Pred Okružnim sudom u Beogradu 15. jula 2005. godine za ratni zločin nad građanima Sjeverina osuđeni su na po 20 godina zatvora pripadnici Osvetnika Dragutin Dragičević i u odsustvu na istu kaznu Milan Lukić i Oliver Krsmanović, dok je Đorđe Šević dobio 15 godina zatvora. Lukić je početkom avgusta 2005. godine uhapšen u Argentini i izručen Haškom tribunalu, pred kojim je optužen za zločine protiv čovečnosti, a Krsmanović je i dalje u bekstvu. U maju 2006. godine Vrhovni sud Srbije potvrdio je prvostepenu presudu. Ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se mora preduzeti nekoliko koraka u pravcu kompletnog razotkrivanja zločina i namirivanja pravde. Jedan od tih koraka, kaže on, jeste i pravično obeštećenje porodica žrtava ovog zločina, koje država mora što pre da učini.
Jedan je da se pronađu nalogodavci tog zločina, zatim preostali izvršioci, da se obeštete žrtve ovog stravičnog zločina koji se dogodio zapravo na teritoriji same Republike Srbije. I to što se zločin dogodio u vreme bivšeg režima ne znači da sada nove vlasti nakon demokratskih promjena taj zločin treba da zaborave. Naprotiv, ja mislim da mora što pre da se iznađe rešenje da se bar delimično, nikada se ne može potpunosti obeštetiti oni koji su izgubili svoje najmilije, ali bar na ovaj način da država pokaže saosećanje i brigu za svoje državljane.
Tužiloštvo za ratne zločine u Srbiji slučaj Sjeverin i dalje smatra otvorenim, jer sve dok su osuđeni dalje u bekstvu, pravda nije zadovoljena, kaže za Radio Slobodna Evropa Bruno Vekarić, portparol Tužiloštva za ratne zločine.
Ja se nadam, očekujem da će tužiloštvo sada, sutra prikupiti dovoljno dokaza da svi oni koji su eventualno počinili ratni zločin izađu pred lice pravde.
Behudin Hodžić ističe da, i pored toga što je slučaj Sjeverin dobio svoj sudski epilog, porodica žrtava neće odustati od insistiranja da se ovaj zločin rasvetli do kraja.
Tražit ćemo sve moguće načine da se dođe do pravih krivaca, do počinioca i do naručioca zločina. To je naš cilj, dok budem mogao na nogama da idem i umno da se borim, da će boriti, pa bilo na koji način.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prvi sudski proces za ratne zločine koji je Haški tribunal prepustio hrvatskom pravosuđu. Suđenje generalima Rahimu Ademiju i Mirku Norcu, optuženima za zločine nad Srbima u akciji Medački džep, suočava se ovih dana s problemom svjedoka. Od 143 planirana, do sada je na Županijskom sudu u Zagrebu ispitano tek 30-ak. Većina ih je izjavila da se ničega ne sjećaju ili da zločina nije ni bilo. Od 12 pozvanih sa srpske strane, za sada su se odazvala samo dvojica, koji su uz još jednog oficira hrvatske vojske jedino potvrdili da je zločina bilo. Prvi od 28 svjedoka koji je u ponedjeljak trebao svjedočiti videolinkom nije pronađen, pa se nakon Karlovca i Splita problem svjedočenja za ratne zločine u Hrvatskoj ponavlja i na sudu u Zagrebu. Javlja se Ankica Barbir Mladinović.
Zaštićeni svjedoci iskazi videolinkom potvrđena je praksa u razvijenim zemljama, ali u maloj Hrvatskoj takav postupak je u samim začecima, ističe odvjetnik i pravni stručnjak Slobodan Budak, pa su i unatoč obećanoj potpunoj zaštiti identiteta svjedoci ipak uplašeni.
Sami svjedoci i ozračje, atmosfera naša koja još uvijek nije povoljna u tom smislu da je moguće, ne bez teškoća, učinkovito suditi za ratni zločin počinjen recimo s hrvatske strane. Mislim da je istina da je to još uvijek izuzetno teško, a pitanje koliko je moguće.
Predsjednica Centra za razvoj demokracije Semina Lončar.
Činjenica da svjedok čiji se dolazak danas najavljivao i svjedočenje preko videolinka da navodno nije pronađen, mislim da je to samo izlika za odgovor da još uvijek niti su svjedoci spremni da žrtve svjedoci da svjedoče o tim ratnim zločinima, jer ili se ne osjećaju dovoljno sigurnim ili još uvijek državni sustav, znači odnosno Ministarstvo pravosuđa i Ministarstva pravosuđa trećih zemalja koji surađuju na ovom predmetu, da još uvijek nisu razvili mehanizme suradnje i fleksibilnosti, niti garantiraju zaštitu svjedoku koji bi se pojavio u sudnici ili preko videolinka. Mislim da ovdje najviše eskiviraju pripadnici Hrvatske vojske koji bi svjedočili za ove zločine i koje jednostavno njihova savjest ne dopušta da ti zločini ostanu nekažnjeni. Mislim da su pripadnici Hrvatske vojske ovdje najviše u opasnosti koji su izrazili volju da svjedoče o tim zločinima. I još uvijek niti je sudstvo spremno ni sazrelo za suočavanje sa zločinima, a pogotovo počinitelji, javno mnijenje.
Predsjednica Karlovačkog odbora za ljudska prava Jelka Gumičić podsjeća na karlovačko suđenje Mihajlu Hrastovu za zločine nad srpskim rezervistima na Koranskom mostu 91. gdje su preživjeli svjedoci stigli tek na treće ponovljeno suđenje.
Predsjednica sudskog vijeća kaže dobili su pozvani, se odazvali i tako dalje. A o ovom trećem suđenju, kad su došla ta trojica, jedan je došao čak iz Švedske i sudac ga je pitao kako ste došli iz Švedske. On je rekao, lijepo, dobio sam poziv u sandučić poštanski. Dakle, tri put je trebalo sve to ponoviti i stvar dovesti do usijanja da bi se ovaj ti svjedoci pozvali. Hoću reći, svjedoci naravno da imaju strah. Kako ga i ne bi imali kad se naši optuženi za ratne zločince veličaju kao heroji, publika na suđenju glasno navija i tako dalje. Međutim, kad se stvarno želi, to se može.
Za razliku od sramotnih suđenja optuženima za ratne zločine u Splitskoj Lori i na Koranskom mostu u Karlovcu, najnovije suđenje u Zagrebu i tuženim hrvatskim generalima Rahimu Ademiju Mirku Norcu, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić naziva bitnim napretkom.
Mislim da Mrčela to voli dobro. Ove stvari oko ovih svjedoka ne bi trebala biti greška suda. Ja mislim da bi odvjetništvo trebalo svakako se pobrinuti da svjedoke optužbe osigura.
Za mnoge svjedoke sa srpske strane utvrđeno je da im je adresa nepoznata, pa im poziv nije ni uručen. Odvjetnik Anton Obilo kaže da ne brani Hrvatsko državno odvjetništvo koje je bilo dužno osigurati svjedoke optužbe, samo pojašnjava.
Ja ne sumnjam u Srbiji da tužiteljstvo, ono specijalno sude za ratne zločine, meni se čini da oni prilično dobro rade. Ali opet oni takve zahtjeve prebacuju vjerojatno na lokalnu policiju. Tako da vam je to odraz nesređene pravne situacije među državama koje su nastale raspadom bivše Jugoslavije.
O atmosferi u kojoj se odvijaju suđenja za ratne zločine govorio je i današnji svjedok na suđenju u Zagrebu Mile Kosović, ratni zapovjednik Gospićkih domobrana, koji je nakon akcije Medački džep zajedno s generalom Ademijem smijenjen kako bi se prema njegovom iskazu smirila međunarodna javnost, a za uzvrat je promaknut u viši čin i dodijeljen mu je stan u Zagrebu, ali u oči svakog svjedočenja doživljava, kaže, razne pritiske.
E sad ja znam da svaki put slučajno, pa zašto sad slučajno, evo imam u torbi, da se u roku 15 dana na miran način iselim i sam. Ja ne znam kako bi ja to prihvatio, kako se slučajno mi ispada.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Suđenja za ratne zločine koja se vode pred Haškim tribunalom, ali i pred domaćim pravosuđima u zemljama regije, osim utvrđivanja moguće krivnje i izricanja presuda optuženim, trebala bi doprinijeti i utvrđivanju činjenica o događajima iz nedavne prošlosti. Ne utvrde li se te činjenice i ne objasne li se njihovi uzroci, postoji opasnost da i u ovom povijesnom razdoblju prevladaju mitologijske predstave i tumačenja, te da se možda dio tih događaja na neki način ponovi u budućnosti. Upozorili su ove sedmice sudionici u Zagrebu održanog okruglog stola Rat u Hrvatskoj od 91. do 95. te autori istoimenog izvještaja. Javlja se Enis Zebić.
Treba razgovarati, kazao je beogradski znanstvenik Mile Bjelajac zajedno sa zagrebačkim sociologom Ozranom Žunecom, autor teksta Rat u Hrvatskoj 91-95, u kojem su pobrojane kontroverze između hrvatske i srpske historiografije na tu temu.
Treba razgovarati i bez jedne podloge da se što više zna šta se dešavalo i šta je prethodilo. Mi ćemo otići onda svi zajedno u jednom pravcu mitomanije i nečega što će kad tad ponovo otvoriti problem. Prema tome, neka vrsta pomirenja, ne samo u ovom praktičnom ekonomskom smislu, ali u nekom mentalnom smislu, je svakako znati daleko više iz vlastite i drugih istorija okolnih naroda, jednostavno deluje oslobađajuće.
Jedinstvena povijest nedavnih zbivanja može se pisati samo sa stajališta univerzalnih vrijednosti, a može je pisati samo moralni pobjednik u ratu, kazao je njegov zagrebački kolega Ozren Žunec.
Hrvati su vojno pobjedili. Da li sad oni mogu pisati povijest? Odnosno, da li njihova povijest treba biti obvezujuća za taj događaj? Po mom sudu, samo onda, ukoliko ta strana bude i moralni pobjednik u ratu. Moralni pobjednik u ratu neće biti ako se iznose zločini koje je hrvatska strana počinila, nego samo onda kad se odredi spram onoga zloga što je ta strana, isto ta naša hrvatska strana, učinila u ratu. E, onda će biti moralni pobjednik u ratu. I onda će ona pisati povijest. Ali to više nije hrvatska povijest, nego je to onda povijest koja stoji na stajalištu univerzalnih vrednota koje dijeli većina čovječanstva.
Ubijanje srpskih civila nakon Oluje i pljačke i palež imovine velikih razmjera dovode u pitanje Žunecovu ocjenu o Hrvatskoj kao moralnom pobjedniku, kazuje zagrebački povjesničar Drago Roksandić. Plan Z4 kao mogućnost mirnog rješenja propao je jer ga je Milošević odbio, a odbio ga je jer bi potom nešto slično morao ponuditi i Kosovu, što mu nije padalo na pamet, kazuje Roksandić.
Ljudi koji su odlučivali od svim tim pričama, nacionalna prava nisu doživljavali kao ljudska, kao građanska, nego kao instrumenti vlasti, moći i tako dalje. I tu onda dolazimo do jedne stvari koja je civilizacijski sasvim sigurno pogibeljna bila.
Novosadski povjesničar Ranko Končar upozorio je na potrebu da se istraživanje o ratu u Hrvatskoj dopuni uzrocima sukoba.
Nedostaje jedno istraživanje tih političkih procesa na prostorima cele Jugoslavije od 80. godina. Ja ću reći da je to vreme prodora stavičnog nacionalizma. Ja mogu da govorim o srpskoj stvarnosti koja je i politički i intelektualno i državno generirala nacionalizam. Imam također određena saznanja i o prilikama u Hrvatskoj i tako dalje. A ja to kažem zato što mislim da ni jedan od tih nacionalizama ne voli tu jugoslovensku državu. Oni se pojavljuju kao njen istorijski politički antipod.
Zagrebački sveučilišni profesor socijalne medicine Slobodan Lang sugerirao je da se studija o ratu u Hrvatskoj dopuni humanitarnim aspektom, od konvoja za Dubrovnik 91. do akcije zbrinjavanja srpskih civila nakon Oluje. Voditelj informacijsko-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Ante Nazor sugerirao je da se nakon popisa kontroverzi napravi popis najvažnijih datuma, odnosno događaja u ratu, a povjesničar Josip Jučević upozorio je na neuravnoteženost izvora, odnosno na činjenicu da su u izradi studije o ratu u Hrvatskoj korištena 72 izvora, i to 18 međunarodnih, 1 slovenski, 13 hrvatskih i čak 40 srpskih. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku današnjih dokumenata Dana radija Slobodna Evropa objavljujemo dvije priče o povratku izbjeglih i raseljenih osoba na Kosovo i u Bosnu i Hercegovinu. U selu Novak je nedaleko od Prizrena, nekada je živjelo oko 400 Srba. U vrijeme sukoba 1999. svi su otišli, a 2003. vratilo ih se 30-ak, uglavnom starijih, koji danas kažu kako se osjećaju zaboravljenima i zapostavljenim. Posjetila ih je naša novinarka Jasmina Ščekić.
Anđelku Babiću je supruga umrla, deca su ostala u Srbiji, a on sa svojih 74 godine pokušava da preživi sejući povrće za sebe u bašti kod svoje rekonstruisane kuće.
Čuti, trpi. Pa ljeba imamo svoj, ljeba smo sejali pšenice, pa smo mljeli, dalje smo tamo trgaru, tako nosili ljeba. Pa Bog tamo ima preko reke bašte se posjavalo, papriku, bostan, paradajs i tako, krompir. Nema sloboda, kao što treba. Možda misliš na život, na... I pa bre, ne smemo mnogo da šetamo.
Do Anđelka živi stariji bračni par Andrić, koje sin i snaha Biljana obilaze povremeno. Biljana kaže da je teško živjeti kao izbjeglica u Srbiji, ali da je u selu Novak je loše, jer se još uvijek nisu stekli uslovi za povratak.
Mi povremeno idemo, obiđemo, da vidim, da ih pomolim stari, da opere, da čistiš. Po tamo nemamo svoje, ovdje si u svoje, ali nemaš slobodu i kada vidiš nikako ne je dobro. Djecu da uzemo, nema škola, nema ništa. I kada vidiš, nikako. A da ima škola, da se vrati mlad narod, kada ima ovdje na dosta mladišta, imamo svi po troje, po dvoje djece. I opet bi oživjela, ali djeca u školu.
Ona priča o tome kako su ih kao raseljena lica primili u Lapovu.
Ti si Albanka, za njih nisi Srpkinja. Teško je, ali što da radiš, moraš. Sin kad mi poša tamo peti razred, on kukao, neće da ide u školu, što pa ga zvali Šiptar. Će dođe kući i plaće, zašto bre Nemanja, ja neću da vidim u školu, djeca mi se smije, ja sam Šiptar. A Nemanja ti ide u školu, što? Neću. I će plaći.
Živorad Andrejević već 3 godine sa svojim suprugom opet živi u svom rodnom selu. Kaže da sa svojim komšijama Albancima nije imao nikakvih problema.
Do sad nismo imali problema, stvarno. Do sad bilo je dobro, do sad vidjet ćemo kako će se. Ovdje većina oko nas, ovaj deo... su katolici, Albanci katolici.
Oni malo bolje komuniciraju sa nama i bolje. I pre rata dok smo bili, uvijek su bili sa nama ovdje. Ovo je bilo selo jedno, kad smo izbjegli, onda niko nije htio da nas zaštiti. Niti ovi katolici su bili najbolji sa nama, su stalno se družili. Nisu smeli, tako reći možda, nisu smeli. Onda možda bi nešto uradili, nisu smeli.
Privremene kosovske institucije i država Srbija, prema rečima meštana, slabo pomažu ovo selo. Jedinu novčanu pomoć dobijaju od umnika i to u visini od 40 evra mesečno. Crveni krst im je dostavio seme za žitarice i povrće, ali Živorad kaže da su svi meštani suviše stari da bi se bavili poljoprivredom kao nekada.
Hoće da mi seje mene. Ja nisam sposoban. Nisam sposoban da orem sa traktor, pa da basam djubre, pa seme, pa treba se raditi. Tako zrasao korov, ne radi se. Nema života ovdje, nema života ovdje. Čim djeca nema u školu, nema života. Čim nema vlade, nema. To neka priča, ko što hoće da priča. Neka bude kako hoće status.
Inače, u selu Novake postoji jedna zgrada ambulante, ali bez i jednog člana medicinskog osoblja. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Još jednu povratničku priču, ovaj put iz istočne Bosne. Iz Goražda nam prenosi naš suradnik Alen Bajramović.
Amir Mahmutović sa suprugom Azrom i dvoje djece, Benamirom i Berinom, u selu Novakovići kod Goražda četvrtu zimu dočekuje u kolibi. Njegovi vapaji brojnim organizacijama i ministarstvima za pomoć u sanaciji kuće ostali su bez odjeka, a iz općine Novog Goražda i dalje stižu samo obećanja. Najteže je djeci koja u maloj kolibi nemaju nikakvih uvjeta za normalan život i učenje. Amir i Azra nigdje ne rade. Nekoliko ovaca koje je nabavio u međuvremenu je naraslo na stado od 80 grla, pa se samo zbog njega dvoumi da li da definitivno napusti rodno selo.
Teško je zimi, a ljeti može i nekako zimi, Boga mi. Odno, malo, brzo se radi, noć je najgora. Nema uslo, nijako patila nema. Teško.
Hamid Šalo prvi je povratnik u Novakoviće.
Niko kad nije ovdje bio, ja sam bio sam, došao sam sa konjima, dvoje i dočerao dvije ovce. Nikad više dobio ništa nisam, gledaj gdje smo ovdje. Evo, povratili se na svoje, u srpskom unitetu, nemamo nikakva prava. Šta god ovdje da travi dolje. Nema.
Sanacija 3 km lokalnog puta koju je finansirala općina Novog Goražde, a pomogla i općina Goražde, samo je kap u moru potreba stanovnika ovog kraja, kaže Salem Čajević, zamjenik predsjednika mjesne zajednice Oglečeva.
Do sad, ja mislim da daleko najmanje ovo selo dobijalo i donacija i mislim koliko je bilo stanovništva. Dobro bi bilo, kažem, da nam te mehanizacije malo da daju stočnog fonda. Jer ovdje je pogodno za stočni fond, sadnica, jabuka, voća i ovoga što bi ljudi mogli da od tog živi.
70-godišnji Atif Mahmutović već 7 godina čeka da se život vrati u Novakoviće.
Ide više domaćina je ovdje bilo, a evo sišlo je na 2-3 ove kuće i to slabo sve. Slabo nam ovdje, iko vodi računa da bi se te kuće vratile u onaj stav ko što su nekad bile, znaš. Nije šala i bio je narod grknuo da bi se vratio, znaš. Ali dolazilo je to i sve ovano za ove kuće. Nema niko tu mogućnost da bi sebi napravio nešto. I to se razilazilo. Ima na svuku. Zajmi od Goražda, Ustikolne, do Sarajeva, tamo ima nas i dalje, ali kako ko je se snalazio i kako je ko ugrabio i tako.
Porodica Mahmutović sa početka ove priče još jednu zimu dočekat će u hladnoj kolibi. Njen život iz temelja bi se promijenio da su ministri u bosansko-podrinskom kantonu Goražde, umjesto da sebi povećaju plaće, odlučili povratnicima graditi kuće. Bosance i Hercegovce u Evropsku uniju ne može predvoditi samo reformirana policija, jer su u stroju za Evropu i ljudi bez krova nad glavom, zbog kojih bi se, ako smo još uvijek za to sposobni, trebali sramiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pred kraj ovih dokumenata Dana radija Slobodna Evropa odvodimo vas nakratko do Beograda, gdje ove sedmice počeo 52. Međunarodni sajam knjiga, koji su otvorili dramski pisac Dušan Kovačević, italijanska književnica Fler Jegi. Ovogodišnji sajam protiče u znaku Italije, počasnog gosta sajma, te 200. Godišnjice dolaska Dositeja Obradovića u Srbiju. Javlja se Iva Martinović.
Kolone ljudi i saobraćeni kolaps kod Beogradskog sajma gotovo su tradicionalna slika svake godine kada se održava Međunarodni sajam knjiga. Ove godine na sajmu će se predstaviti oko 800 izdavača iz 21 zemlje, a organizatori očekuju više od 150.000 posetilaca. Poručujući da je ponuda ove godine velika i raznovrsna, izdavači očekuju da će i ovaj sajam, kao i oni prethodni, biti veoma uspešan.
Stubovi kulture svaki sajam knjige doživljavaju prvenstveno kao priliku za susret sa čitaocima i kao priliku da omoguće čitaocima susret sa našim autorima, tako da u tom smislu sigurni smo da će ovaj sajam biti uspešan. U Srbiji postoje dobri pisci, dobri čitaoci, naša misija je da ih povezujemo, pa eto i na sajmu to činimo.
Posvećenost naše štande je uvek velika, zato što Narodna knjiga poznata po tome da za sajam zaista veliki popust.
Kreativni centar je svake godine ovde po tradiciji velika gužva i ja ne vjerujem da će čak i ova kiša koja obično negativno utiče na broj posetilaca na sajmu, mislim da ni ona neće ovog puta promeniti tu stvar.
I zaista, velika gužva bila je već tokom prepodneva, iako je sajam svečano otvoren u 18 časova. Ljudi su, kažu, došli da izbegnu velike gužve. Pitali smo ih hoće li ove godine samo razgledati ili i kupovati.
Od prošle godine pravim spisak, a novac koliko uspe da se uštedi do posljednjeg dana sajma ništa nije izgubljeno.
Uzimam sestriću koju me naručio iz Niša i u stanju sam da mu platim dve knjige, a ostalo neka sačeka.
Pa izdvojila sam, pa za uglavnom nešto za fakultet što mi treba.
Mislim da ću kupiti oko 3-4 knjige.
Uvijek kupujem, zato smo i došli.
Koliko ste novca izdvojili?
Pa 1000-1000 i po možda.
Izdavači kažu da ljudi koji prilaze štandovima najčešće i kupe neku knjigu.
Mogu da vam kažem samo otprilike od prošle godine, dakle, ljudi su zaista bili vrlo zainteresovani i mogu vam reći da smo mi takođe bili jako zadovoljni ako se samo, dakle, fokusiramo na to samom prodajem knjiga.
Pa meni se čini da ljudi uvek dođu na sajam da potroše neke pare koje valjda sakriju od sebe samih tokom godine, valjda i ono što nemaju oni potroše na sajmu.
Mislim da se sada vreme promenilo i da sada ljudi više kupuju knjige.
Sajam knjiga zaista svake godine poseti desetine hiljada ljudi. Sa druge strane, pojedina istraživanja pokazuju da 45% građana Srbije nikada nije pročitalo ni jednu knjigu za sopstveno zadovoljstvo, a 80% ni jednu knjigu za potrebe usavršavanja. Na ovaj problem u Srbiji nedavno je ukazao i ministar kulture Vojislav Brajović, ističući da će osnovni zadatak njegovog ministarstva biti da izmeni ovu sliku Srbije. Beogradski pisac Vladimir Arsenijević veliku posećenost sajma knjiga i interesovanje građana tumači tezom da ljudi svoje godišnje bavljenje knjigom završe upravo na sajmu knjiga.
Imam utisak da se čitavo interesovanje za knjigu na neki način kod većine građana sabije u tih nedelju dana. To je prilika da se knjige kupe po nekim masovnim popustima, što je sjajna stvar jer čini tu ogromnu posetu sajmu. Sa druge strane, utiče na jedan donekle vulgarni identitet sajma knjiga, jer on naime isključivo prodajna manifestacija.
Sa druge strane, sociolog kulture Ratko Božović ne slaže se u potpunosti sa ovom ocenom i navodi da se situacija u Srbiji, kada je reč o interesovanju ljudi za knjige, promenila na bolje.
U vreme krize sajam je bio jedna simulirana institucija. Zapravo održavao se sajam koji nije bio to, nije bio po bogatstvu knjiga, po komunikaciji sa knjigama i po životu sa knjigama. Ja mislim da utoliko ukoliko se vraćamo civilnim odličnim života i koliko se vraćamo normalnom životu, izgleda knjiga ulazi u naš intimni prostor, u naš život. Tako da mi se čini da uz mnoštvo onih koji dolaze da ubiju vreme na sajmu, imamo i one koji su zapravo veliki ljubitelji knjige i oni koji će knjigu čitati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Bili su to dokumenti Dana Radija Slobodna Evropa za nedjelju 28. oktobar 2007. godine. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producentica emisije Svjetlana Petrović i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.